You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Të moshuari në vendin tonë jetojnë në kushte të këqija ekonomike dhe sociale. Organizata Ndërkombëtare e Punës raporton se Shqipëria ndodhet mes shteteve që ndër vite ka përkeqësuar mbrojtjen sociale për të moshuarit. Sipas raportit, mbrojtja sociale për personat e moshuar jo vetëm që nuk kanë progres në lidhje me politikat për moshën e tretë, por edhe ato që janë në proces nuk kanë dhënë rezultate pozitive. Shqipëria, Azerbajxhani dhe Greqia janë vendet që më parë kanë mbuluar me pensione afërsisht 90% të moshuarve, por që prej vitit 2000 ajo është në rëndje 12-16%. Në raport citohet se Shqipëria garanton në politikën e saj të mbrojtjes të moshuarve edhe një pension social që përfitohet në moshën 70 vjeçare për ata që nuk plotësojnë vitet e caktuara të sigurimit. Por krahasuar me shumicën e shteteve të botës, mosha e caktuar është më e vonë. Pensioni social në shumicën e vendeve nis nga mosha 60-65 vjeç. Pensioni social i vendosur për herë të parë në Shqipëri në 2015 ka një vlerë 7000 lekë dhe është 30.7% e pagës minimale. Masa e pensionit rezulton shumë e ulët. Kosova e ka shumë më lart se vendi ynë me 44% të pagës bazë, më pas vjen Estonia dhe më pas Greqia. Niveli ekonomik i familjeve shqiptare ka rënë dhe në jo pak raste marrja e borxhit është kthyer në fenomen të zakonshëm për blerjen e artikujve të konsumit. Në një anketë të thjeshtë, 30% e banorëve pohojnë se kanë marrë edhe me listë, pasi të ardhurat i kanë të pamjaftueshme, dhe një pjesë tjetër pohon se e mbyllin muajin me shumë vështirësi. Pensionistët janë ata që e kanë më të vështirë blerjen e produkteve ushqimore dhe ilaçeve, ndërsa blerja e veshmbathjeve të reja apo rendive shtëpiake tot konsiderohej luks për ta. Të shumtë janë ata që kanë marrë kredi konsumatore në pamundësi të përballimit jetesës. Kryebashkiaku i Tiranës Eron Velia shpërndau certifikatat e mirënjohjes për 10 të rinj vullnetar, mjek dhe infermier, të cilët kanë dhënë ndihmën e tyre për kujdes shëndetësor dhe ndihmën e parë në zonën e parkut të liçenit artificial gjatë verës, por edhe për kontributin e tyre në zhvillimin e mbarvajtjen e maratonës së Tiranës. Ai falenderoi ata për kontributin e vyer që dhanë sidomos në ditën e zhvillimit të maratonës së Tiranës, duke ndihmuar me lehtësimin e trafikut, lëvizjeve të qytetarëve, orientimin e sportistëve të huaj, por edhe për ndihmën e shpejtë për ata që kanë pasur nevojë. Atë ditë vullnetarët ishin përqendruar në shumë pika shërbimi gjatë itinerarit të maratonës. Pas urdhrit për mbylljen e kompanive të basteve, kryeministri Rama ka prezantuar edhe disa vendime dhe nisma të tjera të qeverisë. Një prej tyre është që për 24 orë portalet do të mbyllen të gjitha ato që kanë reklama të kompanive të basteve. Në këtë mas drastike përfshihen dhe lloje të tjera të mediave. Dhe këtë vendim ai e ka lidhur me ligjin për lojrat e fatit. Rama njoftoi gjithashtu se në të gjitha shkollat e vendit do të qëndrojnë 150 policë të trajnuar që nxënësit të mos braktisin mësimin dhe të qëndrojnë larg veseve. Ndërsa kriminalët që ndodhen në burgje do të kenë mundësi më të reduktuara për të kontaktuar me personat nga jashtë.
Duke nisur nga data 31 vjetor, këtij viti, do të pushojnë së funksionuar i të gjitha kazinot elektronike. Ndryshimi i sotëm përfshin edhe bastet sportive, si dhe çdo lloj basti për çdo garë të ashtu quajtur në pistë, me kuaj, me qen, apo me çdo lloj sklavi të faunës shqiptare. Ndërkohë po punohet për regjimin e ri të licencimit dhe të kontrollit të kësaj veprimtarie në distancë, pra nëpërmjet internetit, dhe brenda po këtij afati, 31 vjetorit, ne do të kemi një regjim të ri gati. Në zbatim të ligjit ekzistues që ndalon reklamimin e kompanive të basteve dhe që është shkelur nga të gjitha mediat pa përjashtim, unë i paraqitoj të gjithë brenda 24 orësh të heqin të gjitha reklamat nga ekranet, nga radiot, nga gazetat apo nga portalet. Ama do të garantoj zbatimin e ligjit për sa i përket ekraneve dhe radiove, ndërsa ne do të mbyllim me forcë çdo faqe online që pas 24 orësh do të ketë akoma reklama bastesh në shkeljet ligjit ekzistues të Republikës Shqipërisë.
Ekonomia shqiptare do të rritet. Në këtë konkluzion ka rritur Fondi Monetar Ndërkombëtar në raportin e fundit të pasqyrës ekonomike globale të tetorit, e cila parashikon që rritja ekonomike e vendit deri në fund të këtij viti të jetë 4% nga 3.7% që ishte parashikimi në raportin e mëparshëm të publikuar në muajin prill. Ky është ritmi më i lartë i rritjes ekonomike që prej vitit 2008. Në raport me shtetet e tjera të rajonit, Shqipëria pritet të jetë ndër vendet që do të ketë zgjerim më të përshpejtuar ekonomik. Ndërsa për këtë vit panorama rezulton e përmirësuar. Për 2019-ën Fondi Monetar Ndërkombëtar për vendin ton parashikon sërish një ulje të normës së rritjes ekonomike. Për vitin e ardhshëm, ekonomia shqiptare pritet të zgjerohet me 3.7% nga 3.8% që ishte parashikimi i mëparshëm. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.